Азатлык радиосу сөйли. Бүген 17 июнь жумга көн микрофон алдында ул Сукырмаш безнең тапшыруда. 16 июнь Казанда Татарстан язучылар берлегенең 18-нче курылтайы үтте. Анда узган 4 еллык эшкә нәтиҗә ясалды һәм берлекнең яңа җитәкчесе итеп Даниил Салихов сайланды. Утырышта безнең хәбәрчеләребез эшләде, бүгенге тапшыруда шул хакта сөйләшербез. Бу Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстан Югары мәхкәмәсе Чаллы мәхкәмәсенең табиб Андрей Железновны үтерүдә гаепләнгән Мисбах Сахабетдиновны 6 ел 3 айга кыры шартлардагы төрмәгә ябу карарын үз көчендә калдырды. 86 яшьлек Сахабетдинов үзе бу утырышта катнашмады, аның белән Чистай төрмәсеннән видео шәлемдә урнаштырылды. Мәхкәмә вакытында аңа сүз бирелмәде. Югары мәхкәмә утырышына Сахабетдиновның туганнары һәм адвокаты да килмәгән иде. Югары мәхкәмә үз адвокатын Эльза Шакированы билгеләде. Шакирова мәхкәмәдә Сахабетдиновның үз адвокаты катнашмауга карата түләргә акчалары булмагандыр дип әйтте. Шакирова Сахабетдиновның туганнары булу-булмауын белми. Железновның туганнары югары мәхкәмә утырышына килгән иде, аларга утырышта сүз бирелмәде. Чаллыдагы мәхкәмә утырышы вакытында Сахабетдинов үз гаебен танып, туганнарының гафу итүләрен сораган иде. Татарстан югары мәхкәмәсе карарын 3 көн эчендә шикәят итәргә мөмкин. Моның өчен мәхкәмә президиумына язу кирәк. 2015 елның 11 декабрь көнне Тукай районында яшәүче Мисбах Сахабетдинов хастаханә ишеге төбендә үзе ясаган коралдан табиб Андрей Железновка ота. 2010 елның җәендә Сахабетдинов бармагын авыртыргач, Чаллының Зияб бистәсендәге 4-нче санлы хастаханәгә килә. Табиб бүлмәсендә Железнов аннан түбәтәен салуны таләп итә. Пенсионер баш тартканга табиб ярдәм күрсәтми. Татарстанның инновацияләр яш җитәкчеләре берлеге башлыгы Ирландадагы күпләп үтерүне хуплаган Рамил Ибраһимовка карата җинаять эше ачылды. Ибраһимов террорчылыкта чакыруда гаепләнә. Ибраһимов узган атна ахырында Ирландадагы бер гей клубта ут ачып 50ләп кешене үтергән, 53 кешене яралаган Гомәр Мәтиннең бу гамәлен хуплап Инстаграмда белдерү белән чыккан иде. Аның бу белдерүе киң яңгыраш алды һәм күпләрдә ризасызлык уятты. 14 июньдә прокуратураның әлеге белдерүе тикшерләчәге мәгълүм булды. Прокуратура белдерүендә тикшерү барышында кулланучының гамәлләренә хукукый бая биреләчәк һәм канун бозу ачыкланса, барлык прокурор чаралары күреләчәк дигән иде. Яңа уку елыннан Казанда ата-аналар һәм мәктәп җитәкчелеге теләк белдергән мәктәпләрдә укучыларны хәләл ризык белән туклаңдыру мөмкин булуы турында Казан думасы матбугат хезмәте хәбәр итте. Хәләл комитеты шәһәрнең азык-төлек һәм социаль туклану департаментына хәләл ризык җитештерү мөмкинлеге биргән таныклык тапшырган. Әлеге департамент шәһәр оешмаларына, шулай ук мәктәпләр һәм балалар бакчаларына ярым әзер ризыклар әзерли, сыер һәм тавык итеннән хәләл ярым әзер ризыклар әзерләү бүлеге гомум бүлектән аерылып торачак дип белдергән. Яңа уку елына кадәр кайсы мәктәпләргә хәләл ризык кирәклеге тикшерелеп исемлек төзеләчәк. Сарытау өлкәсендә энергетикларга бурыч сәбәпле 52 мәктәп утсыз калды. Якын арада төбәктәге тагын 50 мәктәпкә электр бирми башларга мөмкиннәр. Муниципаль районнарның Саратов энергога бурычлары 44 миллион сумга җыелган. БДИ була торган мәктәпләргә генә электр бирелә. Пәнҗешәмбе Саратовның үзендә бурыч сәбәпле трамвай троллейбуслар йөрми башлады. Кырым 2014 елда Русия тарафыннан аннексияләнгәч, Кырым татарларын кулга алулар, аларны урлаулар үтерүләр яшайды. Ак мәчеттә сау астында булган Кырым татар мәҗлесе рәисе урынбасары Әхтәм Чигезнең җәмәгате Эльмира Абләлимова тормышына куркыныч янауын белдерде. Бу хакта Абләлимова 17 июнь Фейсбукта язды. Аның сүзләренчә, төнлә билгесез кешеләр аларның ишегалларына үтеп керергә теләгән. Күршеләребез үтеп барганда кешеләр һәм машина күреп шау-шу тудырганга, әлеге билгесез кешеләр бик тыныч, бик тиз качып киткән. Кырымда кешеләр урланганны истә тотсак, әле күптән бер кызны көчләп үтерделәр. Минем тормышыма да куркыныч астында дип исәплим. Иминлекне саклау оешмаларының безне яклый алуына ышаныч юк, диде Абләлимова. Аның сүзләренчә, бу хакта Россия тикшерү комитетының һәм ФСБ-га белдерергә җыена. Абләлимованың ире Әхтәм Чигез 2015 елның 29 гыйнварыннан бирле сак астында. 2014 елның 26 февралендә Кырым Югары Радасы алдында мәҗлес әгъзалары катнашында Кырым татарлары Украинаның бөтенлеген яклап митинг үткәргән иде. Әлеге урам чарасы Русия Кырымны басып алгач шуалышлар дип бәйләнде һәм Чигезне тәртипсезлекләр оештыруда гаеплиләр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан язучылар берлегенең яңа рәисе Даниил Салихов яшьләрне берлеккә җәлеп итәргә, милләткә кагылган һәр мәсьәләдә идара үз сүзен әйтеп торачак дип вәгъдә итә. Сайланудан соң Азатлык аңа берничә сорау белән мөрәҗәгать итте. Аның белән әңгәмәгә кадәр кичәге утырышка әйләнеп кайтыйк. Ул шактый шау-шулы узды. Гадел Галәметдин Сәлим.
Казан Милли Мәдәни Үзәгендә 18-нче тапкыр Татарстан язучылары курылтайы узды. Каләм ияләре әйтүенчә, бу чараны алар көтеп ала. Бер-берен белән очрашып, аралашу аларны яңа иҗатка рухландыра икән. Бу ел чара аеруча зурлап уздырылырга тиеш булган. Хәтта президент Рөстәм Миңниханов үзе килә дип җыелыш май аеннан июнь уртасына күчерелгән. Әмма президентны күрергә дип килгән язучы Нәҗибә Ихсанова әйтүенчә, аларны кабат алдаганнар. Кырылтайда язучыларның мың зарларын дәүләт түрәләреннән Татарстан президенты аппараты җитәкчесе Әсхәт Сәфәров, мәдәният министры Айрат Сибгатуллин, дәүләт рәисе урынбасары Римма Ратникова тыңлады. Җыелыш тыныч кына башланып китте. Сәламләү сүзләреннән соң түрәләр кайбер язучыларга бүләк тапшырды. Көтелгәнчә 4 ел буе Татарстан язучылар берлеге рәисе булган Рафис Кырбанов үз эшенә нәтиҗә ясады. Аның чыгышыннан соң тикшерү комиссиясе җитәкчесе язучы Фарсил Зиятдинов бүленгән акчаларның тиешенчә сарыф ителүе турында әйтте. Акча мәсьәләсенә җиткәч, язучылар арасында тавыш купты.
Ни өчен Язучылар союзы әле язылмаган әсәрләргә миллионнар түләде? Бу хәзер дөнья, ничек барасыз беләсез, эшләмәгән эшкә беркем дә акча түләмәде. Ни өчен бу акчалар түләнде?
Мин дә кимчелек иттереп күрсәттем бит моны.
Сук кимчелек түгел, бу җинаять, бу финанс эшләре. Татарстан депутат мәшинәтен яшы 120 мең депутатка 450 мең исәпләп чыгарды. Һәм мин шуларысы бардым башка мәшинәтка, һәм ул китапны миңа 120 меңгә чыгарып бирде, бик матур, бик сыйфатлы итеп. Ни өчен безнең Татарстан депутат мәшинәтендә мондый зур бәяләр? Нишләп безнең язучылар союзы шундый миллионнарны шундый кыйммәт нәшриятка илтеп бирә? Нигә ул эшсезрәк нәшрият сайламый?
500 мең сум акча әдәбият музейын төзергә дип бирелгән акча кайда?
Төп чыгышлардан соң язучыларга сәхнәгә менеп мең зарларын сөйләргә рөхсәт бирелде. Билгеле язучы ирекле кеше, шуңа Разил Вәлиевнең 5 минут үткән саен вакыт бетте дип торуы күпләрнең ачуын чыгарды.
Мин сагынам Ринат Мөхәммәдиев чорлары. Теләсә кайсы проблема буенча чыгып сөйләй алар иде. Хәзер әгәр без җыелабыз икән, сүз алабыз икән, шунда ук Рафисов сикереп тора да чыгып китә алдан сөйләмәк утырды һәм башка сүзләр кычкырына башлый. Мин аңа бүген бик рәхмәтле. Беренче тапкыр аның җитәкчеләр башында булса да тыныч тоткан күреп рәхмәт Рафисов. Югыйсә күп кеше инде залда калмас иде. Шундый шартларда мин кайбер докладлар белән коллегаларымның алданып таныш идем. Һәм брошюра чыга укыйм. Рифа Рахманны мактаган урыннар, Нәҗибә Сафинаны, Айдар Хәлимне барсыда төшереп калдырдылар. Нигә без докладлар турында фикер алышырга җыенабыз, әгәр алар шын барлыгынча басылып чыкмаган икән?
Вакыт бетте.
Ярар, мин бу турда язып чыгармын.
Бу Рифа Рахман булды, хәзер Айдар Хәлим.
Туганның салкын 40-нчы бүлмәсендә яшәп татарның яңа цивилизациясын бар иткән Туганның мемориал пишмагы ул чактагы Татарстан итәкчеләреннән берсе булган татар хатыны Зилә Вәлиев тарафыннан расхутка чыгарылды. Татар мондый була аламы? Бәддуа. Тарих ирониясе. Островский урамында Туганның жаны чыккан Келяшкин больницасы бинасында әдәм түндереп Татарстан саулык саклау министры дамашып Казанда үтән бина тапмагандар. Аның диварындагы тарихи мемориал тахтаны алып Әркетеп, Туқайның дүния шиттегінен үшіп шыққан жонының рухы сақланған бөлмәсінде Татарстан саулық сақтау министрінің кабинеті ясау, жер езі тарихы көрмеген Татарши Сустабалмен кәшшінстығы жағай. Мен бұл хақта Зерезда Қауыл жегайсында үш тапқы ұйасып шықтым, ләкін бір кімнен әйі шылай бұл дейін деген бір сөз жүрсе. Хатта, шынны аптанда шынды сәлемәтлік сақтау министрлік үшіп отырамын екен деген сұраулар жоқ.
Фәүзия Байрамова.
Әгәр дә безнең милли идеологиябыз булса, әгәр дә безнең язучыларны җитәкчелек Татарстан дәүләте хөрмәт итсә, бүген Татарстан президенты менә шушы залның түрендә утырыр иде. Һәм безнең сүзләребезне тыңлар иде. Әгәр дә безнең милли идеологиябыз булса, безнең бүгенге көндә бер түгел, унларча милли университетларыбыз булыр иде. Татар факультетлары ябылмас иде, милли мәгариф системасы булыр иде. Балалар юк. Алайса Татарстанның милли идеологиясы нерсе соң? Спорт, иктисад, иктисадта керектер, туризм белән Татарстанны таныту, әмма җәмәгать моның белән генә булмый. Без 500 ел элек үзебезнең бәйсез дәүләтебезне югалткан милләт, милләтнең яңадан 500 ел күрәчәклек кеше калмады.
Вахит Имамов.
Татар мискен, язучысы мискен. Безгә кул сугып бирде. Ни, кызым итергән кеше. Безнең балаларыбызның берсе дә директорлар советы чирендә дә булмый, депутат да булмый, министр да булмый. Безнең үзебезне яраткан оныбыз, оныкка. Үзебезнең кирәк булып кайтышы оныкка. Велосипед яки берәр бәлтә күп калып бергән акчабыз юк. Без чужама күп төзәргә тиеш. Без үзебезне үзебез якмасак, безне кем якларсын? Без ул тарихи роман язган өчен 40 тәңгәгә мин күпме амин тотарга тиеш. Күпме мине тотарга мөҗүтләр, минем акылны.
Вакыт тоган вакыт бетте.
Нәҗибә Ихсанова.
Мин иң беренче чиратта бирде президентны күргәле үтеп килдем, чөнки 25-нче күчергән чакта 16-сына бирде президент классы дигән сорау бар иде, сүз бар иде. Президент күреп торасы килмәгән, димәк алдаганнар безне. Шушы хөкүмәт әгәлләре, шушы түрәләр Россия хөкүмәтенә ярдәм итеп, милләтне бетерү өстендә эшлиләр икән. Менә шунда утырган шул минем иң беренче рәсми бәйләктән әйтәм, ул нәкъ шулай дип атыла. Ни кушны, кушны. Электрик өчен, тузакка электрик өчен җыр белән киркәләр тузакка. Моны шех мәкаләдә, когда птицу ловят, ее завлекают песнями. Бүген карагыз әле. Татар тормышында әйтерсең дә бөтен нәрсә менә дигән, бөтен радиостанциялар, телевидениелар барысы да җырлый, бейей, сабантуйлар. Ни әйтсәм дә бар да яхшы ди. Мәкәдә, мәкәдә. Россиядә бернинди дә басым юк. Менә дигән дә яшибез дип әйтеп килделәр. Бүген килеп инде кычкырып әйтергә дә мәҗбүр булдылар. Өстәл басым булгач нишлибез без дигәйме? Нишләп сез аны халыкка Üstten basın var. Россия bizimle şu şu hale getirip direndi. Dik etmediniz. Nik etmişsiniz депутатlar. Nik etmişsiniz. Siz de. Barınız da. Bunda oturan her biriniz nik etmişsiniz. Nik etmedin Robin. Nik etmedin Rakis.
Yazışlar Kadir Reis'in yana eğde. Beni şapırdı o bir günler. Neyse ulas alıp görüyorsun diye. Eğer min Peygamber'e sınıf sınıfı için ulas adam iki balanın şuşundan toplandıran o beni şapırdı etmedi. Cemile senin halin niçin? Niçin yaşıyorsun? Niçin kın kuresin? Senin gibi bir gibi etmedi bu. Eğer min ulas adam. Çünkü benim kitabımı yerleştirdi, halka şükürde yerden getirdi şu sayısına. Hem o bana etti, seni bu kolay yolluklarım bile neşi halka derdim edeyim min. Niye siz benim yolluğumdan yolasız? Siz yolluğuz. Yolluğu bulmadan. Butları aşıp yazıcılarını halka derdim edeyim de. Butları aşıp kükrekleri osulunup düşken yazıcı kadınlarımız ağızlarına sigaret koyduğun kızlar siz bile siz kim durdasınız bana? Bu yazıcılarımız halıkta edep terbiyeli mi? Halıkka varıp halık memurge temelki tortup orakı işip esnundan alır ve zinada bulan yazıcılarımız halıkta edep terbiyeli mi? Yolmalıyız bizim Müslüman kadınların halıkka tatlı müdüde.
Жиылышта әдәбият проблемаларын тикшерү мөһим эш саналса да, төп максат булып, киләсе 4 еллыкка рәис һәм берлекнең идарәсен сайлау торды. Быел рәислеккә 4 кеше дәгъва кылды. Алар Данил Салихов, Илфат Ибраһимов, Рыкаил Зайдулла һәм Рифат Сәләхов. Сайлау алдыннан һәрберсе рәис булып сайланса ниләр эшләячәген әйтте.
Язучылар берлегенә иң күп файда китерүче кеше дип әйтәм. Минем өчен тавыш бергән сәбәпләр Мин сүзләрдә тормам. Мин бауҗы тавыш бирсәгез, нимә булмас, рәхмәт дигән дип кабул итәм.
Рәхмәт сезгә, мәшһүр мен рәхмәт хәлбез үшка. Узган 8 дан узган сайлаулардан мин шушы микрофоннан бул әйткән дие. Мин ади мәңгә шортлы сайлауда Силфан Ибраһимов фондына да сайланмагыз дигән дие. Ә бүген мин бу үзенең ихтияры белән Аллаһка шөкер.
Язучы Искәндәр Сиражи җыелыштагыларны сайлау белән ашыкмаска өндәде, әмма аны тыңлаучы булмады. Uzoq qana saylagandan so'ng natijalar e'lon etildi.
Natijalar: Daniil Salikov 132 tovush ildi. 132. Daniil Salikov. İlham İbrahimov 63 63. Rafael Zaydulla 22 22. Rifat Salah 7 tovush ildi. 7. Испорченные билетни 7.
Татарстан Язучылар Бирлигенең яңа рәисе Даниил Салихов җавап сүзен алып, аны сайлаучы язучыларга рәхмәтен белдереп, намуслы эш алып барачагы турында әйтте. Даниил әфенде, без сезне бүгенге җиңүегез белән котлыйбыз һәм Азатлык радиосыннан сезгә берничә сорауыбыз бар иде. Бүген төбәктәге язучылар оешмалары берлек идарәсеннән темаларны билгеләү, әсәрләрне тикшерү, анализлау, яхшыларын сайлап алып бастыруны да таләп итә. Бу эшләр сезнең җитәкчелектә эшләнерме?
Башка төбәкләре дип бу Әлмәт, шул ук вакытта Чаллы, безнең битендә Ижау ягында һәм бүтән төбәкләрдә дә бар. Һәм менә Чаллы белән Әлмәт ягында безнең инде үзебезнең анда Язучылар берлегенең җавапсыз сәркатибе дип теләләр. Бу иптәшләр үзләре дә кергән шушы кул язмаларны, шушы китапларны тикшерәләр. Безнең анда профессиональ язучылар бар, алар ярдәм итә. Инде ерактан теге бер, ике каяндыр инде. Яр мәсәлән әйтәм инде, Тамбов өлкәсе дигән, яр мәсәлән Свердловский өлкәсе дигән инде. Ул яклардан килгәннәрне безгә җибәрәләр, без һәр дәим аларны тикшереп, укучыларга әйтәбез. Үзе нинди хаталары, нинди кимчелекләре бар, шуны әйтергә тиеш. Менә алдагы бу, алдагы 4 елда безнең әдәби консультант дигән кешебез булмады. Менә бу сорау бик урынлы. Мин бу урынга кеше алачакмын һәм Язучылар берлегенең ишеген ачып кергән һәрбер каләм тибәткән кешенең әсәрен тикшерергә бик тә укымышлы, бик тә зиһенле галим, галимә шундый язучыбызны куярбыз дип ышанам.
Менә без күрдә, идарәдә яшьләр аз, яңа яшьләр алынырмы? Сез кемнәрне күз алыйсыз?
Яшьләр белән минем шундый проектымда шундый бер бар. Аны менә Калеп безнең яшьләр оешмасы бар. Миңа ул бик тә ошый, бу проект бик тә ошый. Ни өчен дигәндә, ул язучыларны гына түгел. Ул безнең милләтебезнең шул ук вакытта әйтеп киткән композиторын әйтимме, актерын әйтимме, шул ук вакытта вокалистын әйтимме, алар бергә туплап, алар белән бергә бәйләнеп, милләтебезнең әдәбиятын, сәнгатын үстерәләр. Бу балалар, бу талантлы балаларны мин үз яныма Язучылар берлегенә чакырам. Мин аларга вагъда бирдем. Мин аларга бүлмә табачакмын һәм аларга киләчәктә эшләү өчен нидер махсус компьютер кебек әйберләр дә бирермен. Ярдәм итәрмен.
Бүгенге җыелышта да акча мәсьәләсенә килеп җиткәч, күпме шау-шу купты. Хөкүмәттән бирелә торган финанслар, грантлар ачык булачакмы? Ул акчаларның нәрсәгә һәм ничек тотылачагына идарәгә чыгарылып сөйләшенәчәкме?
Хәзер әйбер шуның ишендә 27 кешедән безнең Язучылар берлегенең идарәсе расланды. Менә шушы идарә ул хәзер иң зур орган санала. Мин бөтен кергән акча ниндидер китап чыгарасына, ягъни мәсәлән, ниндидер кичәгәме, ниндидер, ягъни мәсәлән, көркәннәр көн үткәрәсеме, болар һәммәсе дә идарә белән килешенеп эшләнергә тиеш. Әгәр дә шушылай эшләнмәсә, ул чынлап та рәис өчен дә әйбәт түгел, халыкта да ул ниндидер шик уятырга мөмкин. Мин инде менә үземнең бүгенге чыгышымда да әйттем, менә шушы мәсьәләдә мин бөтен әйберне дә идарә әгъзалары белән килешеп, уртага салып эш алып барачакмын.
Даниил әфенде, бүгенге көндә Бипатшага һәйкәл кую, КФУда татарча укытып, татар белгечләрен әзерләү һәм башка милли мәсьәләләр әлдән әле чыгып тора. Мондый җитди сораулар туганда аерым язучылар үз фикерләрен исемен билдирүүнөн кала бирлик исеминен да билдирүүлөр һәм мөрәҗәгатьләр ясалырга мөмкинме?
Ул чыгарга мөмкинме генә түгел. Ул ышанмаган, ягъни мәсәлән, әлеге зыян китерә торган халыкка, телебезгә зыян сала торган әйберләргә ул һәр вакытта да үзенең сүзен әйтергә тиеш. Шуның өчен дә идарә ул. Әгәр дә Татарстан язучыларының идарәсе ниндидер әйбәт, ямьсез әйберләр милләткә кагылышлымы, әдәбияткә кагылышлымы, шундый чаралар үтәме, шундый ямьсез әйберләр үтәме, әгәр дә инде шундый язучы авызын яңа утыра икән, шунда бу идарә эшләми, бу язучылар белән эшләми дигән сүз. Әлбәттә, без аңа һәр вакытта да игътибар итәргә тиешбез һәм үз сүзебезне әйтергә тиешбез.
Инде белүгешә язучылар берлеге рәисе итеп Даниил Салихов сайланды. Даниил Салихов татар драматургы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Татарстан язучылар һәм Россия театр әһелләре берлеге әгъзасы. Саҗидә Сулейманова бүләге лауреаты, Яшлык хатам, Йөрәк ярам, Узып барышлы, Гыйлаш тәрәзәләре, Таш сандык һәм башка китаплар авторы. Даниил Салихов 1958 елның октябрендә Татарстанның Актаныш районында туган. 90-нчы елларда ул Тинч Урин театры актеры булган, аннары Салихов театры киткән һәм 92-93 елларда Салават Күпере балалар журналы редакциясендә баш мөхәррир урынбасары булып эшләгән. 93-дән алып 98-гә кадәр Татарстан язучылар берлеге рәисе урынбасары белән бердән 2016 елның июленә кадәр Татарстан әдәби фонды директоры вазифаларын үтәгән. 2010 елларда Әлмәт язучылар оешмасында җаваплы сәркәтип булган. Аның белән әңгәмәнә шулай ук язучылар берлеге корылтаеннан утырыштан безнең видеоны азатлыкны интернеттагы сәхифәсенә кереп карагыз. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Төркиядә бу атнада Русия белән мөнәсәбәтләр көн тәртибендә булды. Бу хакта бөтен мәгълүмат чаралары язды газеталар, төрле анализлар һәм фаразлар кылды. Тулырак мәгълүмат белән Шәнәр Каратай.
Бу хакта бердән бергә газета һәм телевизияларда Төркия-Русия мөнәсәбәтләренең киләчәге көн тәртибенә килде. Буның хакында бик чук хәбәрләр һәм ярымнар ясалмага башланды. Буның сәбәбе Русия күне мөнәсәбәтенең 12 июн көне Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Başkanı Putin'e Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım'ın da Rusya Başbakanı Prime Minister'ı Medvedev'e yollaganı hayırlav mesajları edi. Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya günü münasebetinin Putin'e yollagan hayırlav mesajında Rusya vatandaşlarının Rusya gününü hayırlayman ve yakın zamanda Rusya'nın Türkiye arasındaki münasebetlerinin hak etkeni seviyeye köterilmesin temenni etemen istemen dedi. Binali Yıldırım'da Medvedev'e aynı şekilde iki memleket arasında işbirliği ve münasebetlerin iki halkın ortak menfaatleri için en yakın gelecekte gerekli seviyeye gelmesin ümit etkenin bildirdi. Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım Medvedev'e yollagan mesajda sizler aracılığının Rusya vatandaşlarına refah ve mutluluk tilimen dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın her memleketin milli bayram günü münasebetinin rutin olarak yollaganı böyle mesajların aynı içerikte Rusya'ya yollanması birden birge Türkiye'de gazete ve televizyalarda siyasi tögereklerde Rusya-Türkiye münasebetlerinin geleceği diskasiya yapılmaga ve arada bizlerin erime münasebetler düzelir mi, düzelecek mi suallerini ve bunlarla cevaplar hakkında pek çok haber ve neşriyatların çıkmasına, peyda olmasına sebep oldu. Elbette bu diskasyalar ve yapılan yorumlar çıkan haberlerine de Türkiye'deki Kırım Tatar diasporası da dikkatle takip eteler. Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov'un da elbette biz de münasebetlerin düzelmesini istiyoruz ama bunun için Türkiye'nin bazı adımlar atması gerek degen cevabı geldi. Bu da Türkiye'nin düşürülgen Rusya uçağı için özür dilemesi, af soraması degen managa kele. Türkiye Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi de bu açıklamalarını iştirak etkeni bir televizyon programmasında şunday degerlendirdi. Biz Rus pilotunun öldürülmesi meselesinde son derece üzücü mesele. Bu üzülgenimiz bir mesele. Kaf soramak diplomatik anlamda çok başka bir şey. Pişmanlık da değil, üzgünümüz yani. Onların da üzgün olması gerek. Türk hava sahasını ne kadar kasıtlı bir şekilde ihlal etmelerinden dolayı onların da üzgün olganın tahmin etemiz dedi Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi. Bu mektuplar, Türkiye Devlet Başkanı ve Başbakan yollagan mektuplar gayet rutin mektuplardır. Milli günler münasebetinden yollangan hayırlı mesajlardır, mektuplardır. Bu normal olmagan bir devir olgan için bu gereginden fazla dikkat celp etti. Ama elbette biz Türkiye münasebetleri, Türkiye olarak Rusya'nın münasebetlerin düzelmesini isteriz dedi. Bu münasebetlerin bozulmasından Rusların, Rus halkının daha çok tesir altında kalganın kaydetti. Türkiye Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, elbette Rusya'nın münasebetler tezden düzelecek, hemen ekonomik münasebetler tezden inkişaf edecek degen bir vaziyet ortada yok. Lakin negatif ketken vaziyetin bir yerde toktanması gerek ve bunun zaman içerisinde düzelmesi gerek. Rusya savaş uçağının Türkiye sınırların kasıtlı bir şekilde bütün ikazlarga rağmen ihlal etmesin, ihlal hava sahasının bozuğunun da ortada olganın bildirdi Türkiye Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi. Türkiye-Rusya münasebetleri hakkında bir yorumda Kiev'de NATO parlamenterler toplantısına iştirak etken Türkiye deputatı, parlamenterler grubasının rehberi AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Aşkın Bak'tan geldi. Osman Aşkın Bak, Rusya'nın tavırı, Rusya'nın hareketleri bütün dünyanı, Avrupa'nı, hususan da bu coğrafyadaki bütün memleketlerini huzursuz ete, bunun çözülmesi için ortak hareket etmek gerekmez dedi. NATO parlamenterler grubasının Türkiye delegasyonu başkanı Osman Aşkın Bak, Türkiye olarak Kırım Tatarlarına her mevzuda, her konuda kol tutamız. Milletlerle platformlarda da bu kol tutumumuzu devam ettiremiz. Bizim için en mühim meselelerden biri Kırım Tatarlarıdır. Geçmişte olganı gibi Kırım Tatarlarının uğratılganları, sürgün ve represiyalarla yine bugün karşı karşıya kalganları bir gerçek. Bu bizlerini hem de milletler ara camiaya tesir etti. Türkiye olarak bütün gücümüzden Kırım Tatarlarına kol tutmak için çalışamız dedi.
Ozatlıkna tanglağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazdağız. Şirattağı topşırıqız, ertege qozan uaqtı bilen keşke jidede şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tanglayabasız. Barlıq mağlumat ozatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon aldığında olsu qırmaş buldum. Sağ olasız.